Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, karibisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 14 mwaka nao ni 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pia 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, baadhi ya vyama vya upinzani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyasema kuwa havitashiriki kwenye serikali mpya ya muungano hata baada ya waziri mkuu kujiuzulu.
Wametoka kutangaza kwenye taarifa iliyotolewa hawatoshiriki kwenye serikali ya mseto ambayo ama ya muungano wa kitaifa inatarajiwa kuundwa.
Na katika habari nyingine, maandamano dhidi ya ushindi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump yanaendelea katika baadhi ya miji hapa Marekani.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Augustin Matata Ponyo ametangaza kujiuzulu hii leo kutokana na makubaliano ya kisiasa ambayo yanaongeza muda kwa Rais Joseph Kabila ili kuepusha mzozo wa kisiasa. Katika barua yake, Bwana Matata Ponyo amesema anachukua hatua ya kujiuzulu pamoja na serikali yake ili kuambatana na makubaliano yaliyofikiwa. Umoja wa Afrika ulisimamia makubaliano hayo na kusogeza mbele uchaguzi kutoka mwezi uliopita hadi mwezi Aprili mwaka 2018. Rais Kabila atakaa na kuongoza serikali ya kushirikiana madaraka, ingawa muda wake wa utawala unakwisha rasmi Desemba 19. Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos, ambaye ameshakaa madarakani tangu mwaka 1979, alisema hivi karibuni kwamba mkataba huo utasaidia kumaliza hali ya mzozo na kutokuwa na uthabiti. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya walifanya mkutano usio rasmi huko Belgiji Jumapili usiku kuzungumzia mahusiano ya nchi za Atlantic na Marekani chini ya rais mteule Donald Trump. Mawaziri hao wamekubaliana kwamba itabidi waendelee kufanya kazi ili kuimarisha nafasi ya Ulaya duniani mpaka siku zijazo za mahusiano ya nchi hizo zieleweke zaidi kutokana na hatua gani Marekani itaweza kuchukua. Mkuu wa masuala ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini aliitisha mkutano huo wa dharura huko Brussels baada ya ushindi mkubwa wa Donald Trump siku ya Jumanne na juu ya sera zilizotajwa, ikiwa ni pamoja na kutaka kujua juu ya ahadi za Marekani kwa Ulaya, makubaliano ya Paris juu ya mabadiliko ya hali ya hewa na mkataba wa nyuklia na Iran. Maelfu ya watu waliandamana jana Jumapili wakimpinga rais mteule wa Marekani Donald Trump, huku wakiimba na kubeba mabango ya kupinga sera zake na baadhi ya maneno ya Trump katika masuala kama vile uhamiaji na haki za wanawake. Maandamano katika miji mikubwa yalikuwa madogo kuliko yale yaliyofanyika Jumamosi yakiwa na watu 100 kadhaa. Lakini maandamano yalianza siku alipochaguliwa wiki iliyopita. Watu hao wameahidi kuendelea nayo wiki nzima mpaka kuapishwa kwake katikati ya mwezi Januari. Mjini New York, zaidi ya watu 1,000 waliandamana kuelekea Trump Tower, makao yake makuu huko Manhattan. Maandamano mengine yalifanyika kwenye jengo kama hilo mjini Chicago. Na rais wa Marekani Barack Obama ataondoka leo kwa ziara ya mwisho iliyopangwa nje ya nchi kwa utawala wake akiwa rais, na washauri wake wanatarajia kuwa uongozi wa rais mteule Donald Trump ndio litakuwa swala kuu la mazungumzo na viongozi wake. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Naibu mshauri wa usalama wa kitaifa Ben Rhodes alisema ziara ya rais Obama itamfikisha Ugiriki, Ujerumani na Peru, ikiwa ni ishara ya umoja kwa mataifa washirika wa karibu na ni njia ya kuonyesha uungaji mkono kwa Ulaya iliyo na nguvu, umoja na ushirikiano. Hotuba pekee iliyopangwa ni huko Ugiriki Jumatano, akizungumzia kazi iliyobaki kupambana na changamoto za kiuchumi nchini humo na maeneo mengine duniani, wakati akiunga mkono ukuaji wa pamoja na kupambana na kutokuwa na usawa. Rhodes pia alisema Rais Obama atafanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kuonyesha uungaji mkono kwa kile watu wa Ugiriki walichopitia kutokana na majibu juu ya hali ya kiuchumi ambayo ilipelekea kunusuriwa uchumi na kimataifa na masharti magumu ya kukata matumizi na huduma za umma.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mlipua mabomu wa kujitoa muhanga ameua watu 6 na kujeruhi 6 wengine karibu na mji wa kusini wa Iraq wa Karbala. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo amesema wanajeshi wameua washambuliaji wengine 5 na kwamba mlipua mabomu huyo wa kujitoa muhanga alijilipua ndani ya nyumba moja baada ya kuzingirwa. Hakuna kundi lolote mpaka sasa lililodai kuhusika na mlipuko huo uliotokea katika mji wa Al Ain Tamar, kiasi cha kilomita 50 kutoka Karbala. Mji huo uliona washia wengi ambao wanaonekana wapinzani wa kidini na kundi la Islamic State lilohusika na milipuko kadhaa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kutokana na taarifa za kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Augustin Matata Ponya, mapema leo, Rais Joseph Kabila pamoja na viongozi wakuu serikalini wamekuwa katika shughuli nyingi na pia mikutano. Basi muda mfupi nimezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akiwa DRC, ambaye anaeleza yaliyojiri kufikia sasa.
Baadhi ya vyama mbalimbali ikiwemo vyama tawala vimepokea kwa hisia tofauti barua ya kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Matata Ponyo, lakini huku vyama tawala vikisema kwamba vinaridhika kwa sababu hii ni kuonesha kwamba makubaliano walioafikiana siku zilizopita inatekelezwa. Sirile Muhongea, msemaji wa vyama tawala Kivu Kaskazini:
imetokana na nia ya kisiasa ya vuguvugu ya vyama vinavyomuunga mkono ambamo yeye ni mwanamemba, na kwa kuheshimisha mkataba huo sherti alibidi aweze kuondoka na rais awe na njia ya kumtaja waziri wa kwanza atakayetoka katika vyama vya upinzani. Hiyo ni sheria na ni haki, sababu ilikubaliwa katika mkataba.
Je, mnaridhika ama mna wasiwasi yoyote?
Sisi kwa kweli tunaridhika, sababu kuheshimu sheria inapita katika njia hiyo hiyo.
Upande mwingine nimezungumza naye Neema Vikai Lwira akiwa kwenye vyama vya upinzani.
Yaani sisi kama wapinzani kujiuzulu kwake ni kitu ya muhimu, maana sisi ambao tulikuwa tunalia sana ni kusema kama muhula wa Joseph Kabila ukiisha, inambidi Joseph Kabila aondoke. Na akiondoka inambidi aondoke na waziri wake na mawaziri wake wote. Alafu tunasikia waziri mkuu amejiuzulu. Bo, tutaangalia yatakayotokea baadaye. Tunasubiri vile Bwana Joseph naye aweze kusema ile ambayo anaweza kusema, tujue naye anafikia kwa hali gani.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza na baadhi ya wananchi. Kwanza naelekea katika mkoa wa Kivu ya Kusini, eneo la Uvira, ambako nazungumza na kiongozi wa shirika mpya la kiraia kuhusiana na kujiuzulu kwa waziri mkuu.
Misare Mugulura Claude, kiongozi wa shirika mpya la kiraia Uvira. Nchi ina shida ya uchaguzi. Sisi kama haya tunachunga njoo kalendari ya uchaguzi, uchaguzi ambao utaheshimu katiba. Lakini kutuambia kama sisi tufurahi ama turizike na demission ya nani, ya premier ministre, mimi najua kama haina maana yoyote, kwa sababu raia inachunga njoo uchaguzi, haichungi premier ministre.
Nayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yasemaje? Huyu hapa Palukunga Ngondi.
Aliwekwa pressure kwa sababu kuna mpango ya kuweza kutangaza government ya mupya ya mpito. Na sisi tunasema government ya mpito itakuwa government ambayo itashimikwa kinyume na katiba ya Kongo.
Waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amejiuzulu, huku makundi mengi ya wapiganaji kama Mai Mai yakiwa yameanza harakati zake hapa mashariki mwa Kongo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kumradhi, hiyo ilikuwa ni ripoti ya Austel Malivika tulioanza nayo, ambapo watu wa DRC wameweza kuelezea hisia zao kutokana na hatua ya waziri mkuu kujiuzulu. Lakini kama nilivyokueleza pale awali ni kwamba nimezungumza naye muda mfupi uliopita mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo akiwa DRC, ambaye naye ananieleza ama ametueleza mambo yanavyojiri kufikia sasa.
Baada ya kujiuzulu hivi sasa, raia wa Kongo wamekuwa wakisubiri jina la waziri mkuu mpya ambaye huenda akateuliwa mnamo masaa yajayo. Rais Kabila ametoka kukutana pia na wapinzani ambao waliweza kushiriki kwenye mazungumzo ya kitaifa. Ujumbe huo upinzani uliongozwa na Vital Kamerhe, na amekutana na mashirika ya kiraia na amekutana na msuluhishi wa mazungumzo ya Kongo Demkojo, na amekutana pia na kiongozi wa kanisa Katoliki.
Kuna tatizo kwa upande wa upinzani ambao hawakubaliani na hatua hiyo. Kuna taarifa yoyote ambayo imetoka kwa upande huo?
Wametoka kutangaza kwenye taarifa iliyotolewa na Rassemblement, yani vuguvugu linalomuunga mkono Ken Tshisekedi na Moise Katumbi, kwamba hawatoshiriki kwenye serikali ya mseto ambayo ama ya muungano wa kitaifa inatarajiwa kuundwa hivi karibuni. Hadi hapo kutakuwepo na mazungumzo mengine mapya, ambayo mazungumzo hayo yatashirikisha pande zote. Wamesema kwamba wanaamini juhudi za viongozi wa kanisa Katoliki kwamba kunaweza kuweko na makubaliano ya mapya ya kisiasa.
Kulikuwa na taarifa za kutatanisha kwamba ponyo sio kujiuzulu, alijiuzulu. Wanasema kwamba ilikuwa ni mikakati ambayo ilikuwa imepangwa. Kwa upande wa serikali, kuna taarifa yoyote wametoa kuhusiana na vyombo vya habari ama taarifa zinazotolewa?
Ndio, kwenye mkutano na waandishi habari umetoka kumalizika sasa hivi, Lambert Mende, msemaji wa serikali, amesema kwamba ni katika utekelezaji wa mkataba huo wa tarehe 18 Oktoba ambao ulielezea kwamba wadhifa wa waziri mkuu utapewa upinzani kwenye kipindi cha mpito, yaani serikali mpya itaundwa na ni upinzani utakaoongoza serikali hiyo, na wakati huo huo uchaguzi umeahirishwa hadi Aprili mwaka 2018. Leo hii pia tukumbushe kwamba ni siku ya mwisho kabisa kulingana na mkataba huo, ambayo Rais Kabila alitakiwa kutangaza jina la waziri mkuu, kuteua waziri mkuu mpya na kutangazwa kwa serikali.
Kuna lolote ambalo limetoka kwa upande wa serikali kuhusu onyo ama taarifa yoyote kuhusu vyombo vya habari vinavyotangaza?
Waziri msemaji wa serikali amesema serikali imechukua hatua dhidi ya vyombo vya habari vya kimataifa, akivitaja kwa majina, ni kama vile Radio France Internationale ya Ufaransa, vilevile BBC, VOA, Deutsche Welle na vyombo vingine vinga za kimataifa. Na amesema kwamba mnamo siku 30 kutokea hivi sasa, ni lazima viongozi wa vyombo hivyo waje wapange hatua mpya, yaani mkataba mpya na serikali ya Kongo katika utangazaji. Na wamesema kwamba hatua hiyo ni miongoni mwa kutoteteushwa kwa moja matangazo kutokea hapa, yaani mitambo pekee ya vyombo hivyo, bali inaomba vyombo vya kitaifa hapa viwe, yaani viwe na redio wa shirika.
Ni Salehe Mwana Milongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Kinshasa, wakati mfupi ambao umepita. Kumbuka kwamba matangazo yote haya waweza ukayafuatilia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vilevile ndani ya VOA kwenye Facebook, vilevile tuko kwenye Instagram na Twitter. Mwenzangu Sande Shomari anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Pakistan inasema mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na India bila uchokozi wowote yameua watu 7 katika eneo lililo na mzozo la Kashmir. Tukio hilo lilitokea kwenye mstari wa udhibiti unaotenganisha majeshi ya Pakistan na India katika maeneo ya Himalaya, kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi iliyotolewa leo. Serikali ya Pakistan ililaani mashambulizi hayo mabaya na kuongeza kwamba raia 26 walifariki dunia katika matukio hivi karibuni ya ushambuliaji risasi ya India, na huku zaidi ya 100 wakiwa wamejeruhiwa. Mgombea wa kiti cha rais nchini Bulgaria wa chama cha kijamaa ameshinda uchaguzi na kupelekea kujiuzulu kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Kamanda wa zamani wa kijeshi wa jeshi la anga, Generali Rumen Radev, mwanasiasa mgeni aliye na urafiki na Russia, alishinda kwa karibu 6% ya kura, kwa mujibu wa matokeo kamili yaliyotolewa leo Jumatatu. Mgombea wa chama chenye mrengo wa kati, Sekat Sacheva, alishindwa katika kinyang'anyiro hicho cha urais. Waziri mkuu Boyko Borisov alimpongeza Radev na kutangaza kujiuzulu baada ya kile wachambuzi wa kisiasa kusema kuwa ni janga la kushindwa, na kusema ilikuwa ni wazi kwamba utawala wa ushirikiano haukupata kura za kutosha katika hali mpya na hawawezi tena kufanya mabadiliko yoyote.
Ungana nasi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, tukiangalia kwa undani zaidi vuta ni kuvuta ya kidiplomasia inayoendelea kati ya Kenya na Umoja wa Mataifa kuhusiana na matukio ya hivi majuzi nchini Sudan Kusini. Serikali ya Kenya inasemaje?
Commander in chief ako na haki ya kusimama na kutetea haki ya askari wake.
Hali kadhalika tutaangalia matukio ya hivi punde nchini DRC ambako waziri mkuu wa nchi hiyo Augustin Matata Ponyo amejiuzulu. Hatua hiyo ina umuhimu gani katika kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Yote hayo utayapata hapa katika kipindi chetu cha Kwa Undani kikiendeshwa nami BMJ Muridhi leo saa 3 saa za Afrika Mashariki kupitia 107.5 FM Nairobi. Tukutane saa 3 usiku hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi kule nchini Uganda ambapo wanafunzi katika vyuo vikuu vya umma kote nchini humo wametishia kugoma wakitaka vyuo kufungwa ili kuonyesha uungaji mkono wao kwa wenzao kutoka chuo kikuu cha Makerere kilichofungwa na Rais Yoweri Museveni. Chuo hicho kilifungwa baada ya wahadhiri kugoma wakitaka kulipwa mishahara yao ya miezi 9. Hatua ambayo pia imeathiri pakubwa huduma za afya katika hospitali kuu ya Mulago, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire.
Wakionyesha ushikamano, viongozi wa wanafunzi kutoka vyuo vikuu vyote vya umma nchini Uganda wamesema wanapanga kuitisha mgomo wa wanafunzi kote nchini kuonyesha ushikamano na wenzao wa chuo kikuu cha Makerere. Viongozi hao wa wanafunzi kutoka vyuo vya Busitema, Gulu, Chambogo, Mbarara, Mubs na Kumi wanasema kwamba kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere kunaathiri masomo katika vyuo vingine vya umma.
The issue of Makerere is not only an issue.
Shida zilizo Makerere hazihusu Makerere pekee. Anachofanya rais ni sawa na kutibu dalili badala ya kutibu ugonjwa. Nasi tunakumbana na matatizo sawa katika vyuo vikuu vingine vya umma. Na wakati viongozi wa wanafunzi walikuwa wakitoa vitisho vya kuitisha mgomo kote nchini, polisi walikuwa wakifanya msako dhidi ya wanafunzi ambao licha ya chuo kufungwa walifika katika lango kuu la chuo cha Makerere kueleza kero lao. Kufungwa kwa chuo kikuu cha Makerere pia kumeathiri pakubwa huduma za matibabu katika hospitali kuu ya rufaa nchini Uganda ya Mulago, ambayo hutegemea wanafunzi wanaosomea udaktari kuwashughulikia wagonjwa.
There we are two. My friend is attending for an emergency and I have been also attending for another emergency.
Tumesalia madaktari wawili pekee. Mwenzangu anamshughulikia mgonjwa mahututi, nami namshughulikia mwingine. Itakuwaje mgonjwa wa tatu aliye katika hali mahututi akiletwa? Hatuwezi kufanya maajabu. Rais Yoweri Museveni aliamrisha kufunga kwa chuo kikuu cha Makerere mnamo tarehe 1 mwezi huu baada ya wahadhiri kugoma wakitaka malipo ya miezi 9 kama marupurupu. Alasiri ya leo Museveni ametaja kamati ya watu 9 kuchunguza ripoti zote zilizowahi kuandikwa kuhusu chuo kikuu cha Makerere, ambacho sasa kimekuwa kambi ya polisi wa kupambana na ghasia. Kamati hiyo haina muda maalum. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala. Michezo.
Naam, ni Jumatatu ya michezo msikilizaji, na ni ile wiki ambapo wapenzi wa kandanda hasa Premier League ya Uingereza wana wiki nzima ya kuzungumzia na kubishana kuhusu mtanange unaokuja Jumamosi ijayo kati ya Man City na Arsenal katika mechi ambayo itawatenganisha miamba hao wawili ambao mpaka sasa wanafungana katika nafasi ya 3 na 4 kwa pointi 24 kila moja. Mshindi wa mechi hiyo bila shaka atachomoza kichwa kuwasogelea Chelsea ambao mpaka sasa wanashika nafasi ya pili katika ligi kwa pointi 25. Wakati Liverpool nao hawako mbali sana katika nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 26. Miamba hii minne katika ligi hiyo inapishana kwa pointi moja moja tu katika msimamo wa ligi mpaka sasa, ikiwa ni ishara kuwa ligi ya mwaka huu ya Uingereza iko tight kama vile wanavyosema wenyewe. Basi tuone Jumamosi nani atacheka kati ya Man City na Arsenal. Tukigeukia hapa nchini Marekani katika ligi ya basketball ambayo ina wiki kadhaa sasa, na katika mechi za mwishoni mwa wiki mabingwa watetezi Cleveland Cavaliers walipata ushindi wa chupuchupu 193 dhidi ya Charlotte Hornets. Golden State ambao waliangushwa na Cavaliers katika finali za mwaka jana walichapa Phoenix Suns 133 kwa 120. Minnesota Timberwolves waliondoka na ushindi mzuri wa 125 dhidi ya Los Angeles Lakers, ambayo mwaka huu inaonekana hoi hoi baada ya kustaafu kwa Kobe Bryant. Orlando Magic nao walijipatia ushindi mzuri katika mechi kali 119-117 dhidi ya Oklahoma City Thunder, katika mechi ambapo Serge Ibaka alipata pointi 31 dhidi ya timu yake ya zamani. Utakumbuka msikilizaji kuwa Ibaka, raia wa Kongo, alikuwa akichezea OKC misimu kadhaa iliyopita kabla ya kuhamia Orlando Magic msimu huu. Basi sasa msikilizaji, tuelekee kwa waandishi wetu huko Afrika Mashariki, na leo tunaye Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi akiripoti kuhusu harakati za timu ya taifa ya DRC Leopards.
Tuanze na matukio ya mechi ya kufuzu kombe la dunia mchezo wa kandanda Russia 2018. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwika mara tena ijana huko Guinea, kuilaza timu ya taifa ya Guinea goli 2-1. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika taji kwenye kundi hilo na pointi 6. Mechi ya raundi ya tatu ya kundi hilo ni ifikapo mwezi Agosti mwaka ujao. Leopards itacheza ugenini dhidi ya timu ya Tunisia, na Guinea itamenyana na timu ya Libya. Richard Kiswateng, mchezaji wa kulipwa raia wa Ghana, beki wa timu ya TP Mazembe, alitangaza ijana kusimamisha kutokuichezea tena timu ya TP Mazembe. Wateng, ambaye anayo umri wa miaka 28, alikasirishwa kuona muda wa mwaka moja bila kualikwa kuchezea timu hiyo ya TP Mazembe. Tumalizia na matukio ya ligi kuu ya kandanda huko Kinshasa. Vita Club ilipata ushindi dhidi ya RCK goli 4-0 kwenye orodha ya timu inayochezea magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Renaissance imeshika nafasi ya kwanza na pointi 19. Hii huko mashariki, Dorfe Noir ya Goma ilipata ushindi dhidi ya Bukavu Dawa goli 1-0. Dorfe Noir ameshika taji kwa muda na pointi 19. Kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sangabalende alipata ushindi dhidi ya Bazano goli 2-0. Kwenye roda, TP Mazembe imeshika taji kwa muda na pointi 20. Jumatano, TP Mazembe itamenyana na watani wao wa Saint Eloi Lupopo. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi, na sasa tujiunge na mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya.
Mkenya Agnes Jeruto Barasosio na mzao mwingine wa Kenya Evans Kiplagat ndio washindi wa makala 38 ya mbio za Istanbul Marathon zilizoandaliwa mwishoni mwa wiki nchini Uturuki. Barasosio alimaliza utawala wa miaka miwili wa Ethiopia Amane Gobena kwa kushinda kilomita 42 za kinadanda kwa saa 2 dakika 28 na sekunde 24. Wa Ethiopia Sechale Aduna Dalasa na Rama Tusa Chota waliridhika katika nafasi ya pili na tatu mtawalia. Mara ya mwisho Mkenya aliposhinda taji la wanawake ilikuwa mwaka 2013 kupitia Rebecca Kangogo Jesire. Kiplagat ambaye alianza kukimbilia Azerbaijan mnamo Juni mwaka huu baada ya kubadili uraia wake aliibuka mshindi kwa marathon ya wanaume kwa saa 2 dakika 13 na sekunde 28. Mkimbiaji huyo ambaye mwaka 2012 alimaliza katika nafasi ya tatu na kukamata nafasi ya pili mwaka 2013 na 2015 alifuatwa unyo na raia wa Ethiopia Shura Kutata Tola. Mkenya Peter Kipto Kiplagat aliridhika katika nafasi ya tatu. Watimkaji waliomaliza katika nafasi tatu za kwanza walitia kibindoni zawadi ya karibu shilingi milioni 3.6, milioni 1.5 na milioni 1 mtawalia. Wengineko Mkenya Edwin Kibet Kipto na Mwethiopia Tigis Gima waliibuka washindi wa mbio za Beirut Marathon nchini Lebanon mwishoni mwa wiki. Na katika kandanda, Lone Stars ya Liberia imetua nchini Kenya ili kupimana nguvu na Harambee Stars timu ya taifa ya Kenya kesho Jumanne. Msafara wa Liberia wa watu 30 uliwasili katika makundi mawili. Kundi la kwanza la watu 17 lilitua katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta dakika chache kasoro saa 12 asubuhi, huku waliosalia wakiwasili saa 9 alasiri jana. Wakati huo huo, wenyeji Harambee Stars walizama katika mazoezi makali kujiandaa kwa mechi hiyo ambayo itakuwa ya mwisho mwaka huu kwa vijana wa kocha Stanley Ukumbi. Kambi ya Harambee Stars ilipigwa jeki na kuwasili kwa kiungo mvamizi ya Ayuba Timbe. Nyota huyo kutoka klabu ya Lens nchini Ubelgiji aliingia nchini Jumamosi.
Basi mpaka hapa, msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Augustin Matata Ponyo ametangaza kujiuzulu hii leo kutokana na makubaliano ya kisiasa ambayo inaongeza muda kwa Rais Joseph Kabila ili kuepusha mzozo wa kisiasa nchini humo. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Ulaya walifanya mkutano sio rasmi huko Ubelgiji jana Jumapili usiku kuzungumzia mahusiano na nchi hizo na Marekani chini ya Rais mteule Donald Trump. Maelfu ya watu waliandamana jana Jumapili wakimpinga Rais mteule wa Marekani Donald Trump, huku wakiimba na kubeba mabango ya kupinga sera zake na baadhi ya maneno ya Trump.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Leo, kwa mujibu wa kamishna wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa, kuna watu milioni 65.3 kote duniani ambao wamelazimishwa kukimbia makazi yao. Kati ya hawa milioni 21.3 wanaishi kama wakimbizi. Ni mzozo mbaya wa kibinadamu tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Kati ya nchi ambako watu hao wamekimbia makazi yao ili kuepuka ghasia na mateso ni uharibifu nchini Syria ambao umewakosesha makazi mamilioni ya watu. Hivi leo wananchi wa Syria milioni 6.5 hawana makazi ndani ya nchi yao, wakati zaidi ya milioni 4.7 wameomba hifadhi nje ya mipaka ya nchi hiyo. Marekani imechukua jukumu la uongozi kwa kusaidia kushughulikia mzozo huu wa wakimbizi, wakifanya kazi kupinga taasisi zisizo za kiserikali na za kimataifa kama vile idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi na shirika la mpango wa chakula duniani. Marekani imetoa takribani dola bilioni 6 kama msaada wa kibinadamu kwa wale ambao wamekoseshwa makazi, wote kwa wale walio ndani ya Syria na kwa wakimbizi wa Syria katika eneo hilo tangu kuanza kwa mzozo. Msaada huu unawapatia huduma za afya, chakula, makazi, maji safi na huduma za vyoo, pamoja na elimu kwa watoto na mafunzo ya kazi kwa watu wazima. Majirani wa karibu na Syria hivi sasa ni wenyeji wa idadi kubwa ya wakimbizi wa Syria, na Marekani imejitoa kuyapatia msaada mataifa haya tangu mwanzoni mwa mzozo huu. Tangu kuanza kwa mzozo, msaada wa kibinadamu wa Marekani kwa wakimbizi wa Syria nchini Lebanon unafikia zaidi ya dola bilioni 1.2. Msaada kwa wakimbizi wa Syria nchini Jordan ni takriban dola milioni 825, na msaada wa wakimbizi wa Syria nchini Uturuki ni jumla ya dola milioni 447. Kwa kuongeza ufadhili wetu, Marekani ni moja ya nchi inayopatia makazi wakimbizi, kuwapatia makazi ya watu 1,085 kati ya wakimbizi walio katika mazingira hatari kuingia nchini Marekani mwaka huu peke yake, amesema mkurugenzi wa idara ya kushughulikia wakimbizi katika idara ya mambo ya nje Larry Burlett. Na tutaendelea kufanya hivyo. Mwezi Septemba, Rais Barack Obama alitangaza kwamba katika muda huu wa fedha Marekani itawapatia makazi wakimbizi 110,000 kutoka kote duniani. Rais Obama kwa maneno yake amesema mzozo huu ni mtihani kwa binadamu wetu. Kama tutakuwa na mashaka na hofu na kujenga kuta, au tutaonana kwamba sote tuko sawa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shomari,
basi tukikutakia usiku mwanana usio na bugda wala porukushani.